Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, načelstvovao je juče u zavjetnom spomen hramu Svetog Save na Vračaru, svetom arhijerejskom liturgijom i svečanim činom hirotonije izabranog i narečenog visokodostojnog arhimandrita Tihona Rakićevića u čin episkopa Moravičkog, vikara patrijarha srpskog. Na početku svečanog čina hirotonije izabranog i narečenog episkopa su najstariji arhimandrit i protođakon izveli kroz carske dveri na Soleju, gdje su oko patrijarha stajali sabrani arhijereji. Tom prilikom, posle tri privođenja, dok je u ruci držao svojeručno napisano izloženje pravoslavne vjere, na pitanje njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, radi čega si došao i šta išteš od naše smjernosti, izabrani narečeni episkop je odgovorio: hirotoniju arhijerejske blagodati svjetjejši vladiko po saglasnosti i klirika najsvetije episkopije Moravičke. Zatim su izabranog i narečenog episkopa patrijarhi arhijereji ispitali kakvu vjeru on ispovijeda, na što je odgovorio nikeo carigradskim simbolom vjere i opširnim ispovijedanjem vjere, u kojima je izložio dogmate svete crkve sa zavjetovanjima na vjernost crkvi. Prvojerarhu Srpske pravoslavne crkve sasluživali su arhijepiskop Vršački i mitropolit Banatski Nikanor, arhijepiskop i mitropolit Žički gospodin Justin, arhijepiskop i mitropolit Vranjski gospodin Pahomije, njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Kragujevački i mitropolit Šumadijski gospodin Jovan, arhijepiskop Požarevački i mitropolit Braničevski Ignjatije, arhijepiskop i mitropolit Mileševski Atanasije, njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Berlinski i mitropolit Njemački gospodin Grigorije, arhijepiskop i mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije, arhijepiskop Romulijansko-Zaječarski i mitropolit Timočki Ilarion, arhijepiskop i mitropolit Niški Arsenije, arhijepiskop Zadarsko-Šibenički i mitropolit Dalmatinski Nikodim, episkop Pakračko-Slavonski Jovan, episkop Buenos Airesko-Južno-Centralno-Američki Kirilo, administrator mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, episkop Osječko-Poljski i Barenski Heruvim, episkop Valjevski Isihije, episkop Londonski i Velikobritansko-Irski Nektarije, umirovljeni episkop Kanadski Grigorije, episkop Marčanski Sava, vikarni episkop Hvostanski Aleksej, episkop Novobrdski Ilarion, episkop Lipljanski Dositej i vikarni episkop Jenopoljski Nikon, brojno sveštenstvo i svešteno monaštvo u molitvenom prisustvu vjernog naroda. U besjedi je njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, kazao da u episkopu ne treba da postoji ništa njegovo pojedinačno, individualističko, individualno, što je upravo suprotno duhu modernog čovjeka.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, braćo i sestre, Gospod naš Isus Hristos, svedočeći tajnu Carstva Nebeskog i tajnu spasenja, govorio je narodu koji ga je slušao gotovo po pravilu u parabolama, koristeći slike iz svakodnevnog običnog života, svima razumljivog i svima dostupnog. Zato što bogoslovska reč, jer je takva i sama tajna Carstva Nebeskog, nije apstraktna vrednost i nije izraz našeg filosofskog domišljanja i umovanja. Carstvo Nebesko je konkretna stvar i tiče se konkretnog, realnog života svih nas zajedno i svake ličnosti, svakog čovjeka ponaosob. Upravo iz tog razloga Gospod koristi parabole iz iskustva dostupno svakom čovjeku, da bi otkrio ono što je nadumno, što nema ni početak ni kraj i što se ne može rečima izraziti. Tako i u ovoj priči u kojoj otkriva jednu dimenziju carstva Božijeg, Gospod koristi sliku koju svi razumemo. A ta slika je sljedeća. Da postoje situacije, postoje ljudi, neretko smo i mi takvi, da kada smo nekome nešto dužni, i to veoma dužni, mnogo dužni, molimo da nam se taj dug oprosti. Bilo da je reč o materijalnim vrednostima ili se to tiče unutarnjeg života, duhovnog stava i duhovnih vrednosti, a u konačnici sve je duhovno jer sve je pozvano da nosi na sebi pečat Duha Svetoga. Dakle, neretko kada smo dužni tražimo da nam se oprosti i biva nam oprošteno. Ali paralelno s tim, ponekad u isto vrijeme, kada je nama neko mnogo manje dužan, opet bilo da se radi o konkretnom dugu, ili pak da nas je neko povredio, ili se nama čini da nas je povredio i uvredio, pa se mi osjećamo uvređeno, iako nam taj naš bližnji, a svaki čovjek je bližnji, traži da mu se oprosti, mi smo neretko arogantni, zatvoreni, samoljubivi, hladnog srca i okrećemo svoju glavu i tražimo da nam dužnik vrati svoj dug. U ovoj priči, budući da je to priča koja govori o carstvu Božijem, najpre jasno nam je da iako je carstvo Božije tajna budućeg veka, kako mi to kažemo, eskatološka realnost, carstvo Božije nije daleko od nas, ono je oprisutnjeno, prisutno i u istoriji. Najpre kroz bogosluženje crkve, to jest kroz tajnu crkve, kroz svetu liturgiju, a onda i na svaki drugi način. I baš zbog toga što je carstvo Božije u nama i među nama, što je sada i ovdje dostupno, mi u carstvo Božje ulazimo sada i ovdje, ono se gradi sada i ovdje. I to pre svega, iznad svega, našim odnosom prema bližnjem, to jest našim međusobnim odnosima. Zato što je naš odnos prema bližnjem, u odnosu na bližnjeg mi pokazujemo svoju vernost reči Božjoj i zapovesti njegovoj, svoju vernost upravo carstvu Božjem, jer sam Gospod je carstvo Božje, sam Hristos je carstvo Božje, crkva jeste carstvo Božje. Dakle, u zavisnosti od toga kako i na koji način, čuvši reč Božju, zapovest njegovu, sprovodimo je u delo, to jest u zavisnosti od toga da li je reč njegova, zapovest njegova i evanđelje njegovo na život, mi učestvujemo u carstvu Božjem sada i ovdje, a ono ima neraskidivu vezu sa drugim, sa bližnjim. To jest u kojoj mjeri ispunjavamo ljubav prema bližnjem, u toj mjeri mi učestvujemo u carstvu Božjem. U krajnjoj liniji, sam Gospod kada govori o posljednjem sudu na kraju Matejevog evanđelja, veli doći će Sin Božji i pokazujući šta znači sud, razdelit će jedne od drugih. One koji su učinili dobro i najmanje dobro prema bližnjem, stavit će iz desne strane sebi. Naravno, desna strana ovdje ne označava geografsku tačku, nego upravo otkriva carstvo Božije. Desna strana je carstvo Božije. Konačni ishod i naše mjesto u carstvu Božijem, dakle, počinje ovdje i sada, a potvrđuje se našim činjenjem u odnosu na najmanjeg, jer to što učiniste jednom od najmanjih, meni učiniste, veli Sin čovečiji, to jest Gospod Hristos. I zato, braćo i sestre, mi i govorimo u molitvi Oče naš svakoga dana. Oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Stoga, ne samo imajmo na umu ove reči, nego neka one zaista budu na život. Praštajmo svima sve i pritom ne vodeći računa o tome da li su drugi nama oprostili. Jer oprosti dugove nama naše, kao što mi opraštamo dužnicima svojim, govorimo. Dakle, Gospod će nas pitati da li smo mi oprostili dugove drugima. To jest šta smo mi drugima, bližnjima činili, a ne šta su oni nama činili. To će biti njihova stvar, a naše na nama je da im praštamo i da se molimo. Naročito onima koji su, da upotrebim tu reč, inferiorniji u odnosu na nas. Ne da praštamo samo onima koji su iznad nas na bilo koji način i u bilo kom smislu, nego onima koji imaju skromnije uslove od nas, skromniju poziciju, manje kapacitete, manje mogućnosti. Neka bi Gospod dao da zlatno pravilo, ono što želite da drugi vama čine, činimo, činite i vi njima, bude pravilo i zakon našega života. Tako da kada bismo došli u situaciju da tražimo da nam bude oprošteno, prethodno mi praštamo bližnjem. I ne samo to, nego da i reč i evanđelja, ako si sa bližnjim u nekom sporu, u nesporazumu, nemoj dozvoliti da omrkneš, da zaspiš i probudiš se sa tim sporom nerazrešenim, nego idi i izmiri se. Izmirit ćeš se upravo ako unapred praštaš. Jer šta ti vredi ako si u nekom sporu dobio pravdu, izborio pravdu, izgubio si brata. Brata dobijaš isključivo i samo i sestru ako im praštaš unapred sve i kad ima i kada nema razloga. Oprosti nam dugove naše kao što mi opraštamo dužnicima svojim i daj nam, Gospode, snage da opraštamo, tražeći oproštaj od tebe, a ti si ljubav i unapred praštaš svima sve i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Obraćajući se sabranima, preosvećeni vladika Tihon je između ostalog zablagodario čuvarima studeničke svetinje sa kojima decenijama živi na najljepšem mjestu na svijetu u vrtu Bogorodice Dobrotvorke.
Braćo arhijereji, izvole se Duhu Svetome i nama da izaberemo igumana studeničkog i pirotonišemo za episkopa Moravičkog. Braćo i sestre, episkop je i stopom ketipom Hristu, kako kaže sveti Ignjatije Bogonosac, a to znači na mestu i po obrazu Hristovom. Jednostavnim rečima to znači da je episkop onaj koji vrši službu Hristovu i zato treba da ima um Hristov, reč Hristovu, dela Hristova. I zato u episkopu ne treba da postoji ništa njegovo pojedinačno, individualističko, individualno, što je upravo suprotno duhu modernog čoveka. Mi, ljudi koji danas živimo, volimo da kažemo, to je moje lično mišljenje, i da neprestano ističemo slobodu kao najuzvišeniju vrednost, ali pod njom podrazumevajući naše pravo i sposobnost da govorimo svoje privatno i svoje pojedinačno. I nije naravno to nikakva bez povratka i bez izlaza tragedija, jer Gospod je ljubav i sve prima u svoje naručje tamo gde postoji spoznaja koja je istovremeno i pokajanje, to je preobražaj, samospoznaja. Ali i mi, episkopi, od kojih sam prvi ja, često hoćemo da istaknemo kako imamo pravo da imamo svoje privatno mišljenje, da privatno govorimo. I šta više, da to privatno bude prepoznato kao vredno, kao veliko, kao značajno. A evo, crkva kroz usta jednoga od svojih velikih svetih otaca kaže da je episkop na mestu i po obrazu Hristovom. Znači, u crkvi je da vrši službu Hristovu, da Hristom misli, da Hristom gleda, da Hristom sluša, da Hristom govori, da mu Hristom kuca njegovo srce. A to je opet jednostavna stvar, da mu sve bude evanđelje, da sve bude izmereno i odmereno, ocenjeno i procenjeno rečju Hristovom, rečju evanđelja. Dragi vladiko, molitva svih otaca naše pomesne crkve, visoko preosvećene i preosvećene gospode arhijereja i punoće naše crkve, jeste upravo to, da vaša služba bude služba Hristova, a to znači da Hristos bude alfa i omega, uzrok i cilj, da bude mera svega onoga što bude vaša služba. Iz toga razloga ja vam u ime sabora dajem ovaj žezal da napasaš povereno ti stado Hristovo, poslušnima da bude za oslonac i ukrepljenje, a neposlušni, nepokorne da upućuješ i karanjem i krotkim vaspitavanjem u Hristu Isusu, Gospodu našem. Dostojan!
Vaša svetosti, vaša visokopreosveštenstva i preosveštenstva, časni oci, prezbiteri, đakoni, prepodano monaštvo, uvaženi gospodine ministre kulture, načelniče generalaštaba Vojske Srbije, direktore uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, dragi predsjedniče Srpske akademije nauka i umetnosti, dame i gospodo, draga braćo i sestre u Hristu. U početku stvori Bog nebo i zemlju. Prve su reči Biblije. One ističu da Bog postoji pre ičega drugog i da On svojim božanskim činom sve drugo uvodi u postojanje, odnosno sve mu daje početak. Stvaranje sveta ničega od strane Boga jeste početak istorije. Ipak, sve što se unutar nje nalazi usmjereno je ka određenom kraju. Ako pravilno razumemo istoriju, moramo postati svedoci postojanja jednog pravolinijskog koncepta. Istorijski tok postao je mjesto Božijeg otkrivenja, a taj istorijski tok je davno utemeljen na savezu koji je uspostavljen između Boga i starozavetnog Božijeg naroda. Hrišćani su prihvatili i nastavili realizaciju tog saveza koja treba da kulminira u ostvarenju carstva Božijeg. Sagledavajući svoje mjesto unutar ovog koncepta, prepodobni Simeon u Hilandarskoj povelji kaže: Bog premilostivi utvrdi Grke carevima, a Ugre kraljevima, i svaki narod razdeli. Toga po mnogoj svojoj neizmjernoj milosti i čovjekoljublju darova našim pradedovima i našim dedovima da vladaju ovom zemljom srpskom i postavi me velikoga župana narečenoga u svetom krštenju Stefana Nemanju. Deceniju pre nego što su ove reči napisane, Nemanja je gradio manastir Studenicu kao svoj grobni hram. On su prethodile i druge zadužbine, građene u složenim istorijskim prilikama. Nemnogo vremena pre osnivanja Studenice dogodile su se značajne promjene u kojima je Nemanja, kako piše i on, a i njegovi sinovi, obnovio svoju dedovinu. Tu se misli na preuzimanje Vizantijske Duklje i Dalmacije, posle čega je 27. septembra 1186. godine sklopio ugovor sa Dubrovnikom. Potom je nastupio određeni period mira u kome su se stvorili uslovi za pripremu i izvođenje radova na manastiru Studenica. Istorijske prilike pred dolazak Svetog Save, koji je ubrzo došao, posle toga došao, bile su složene. Nekada moćno Romejsko carstvo podeljeno je. Sveti Sava se zaputio 1206. na 7. godinu na putovanje od Hilandara iz Hilandara kako bi Nemanjine mošti preneo u Srbiju. Sava je došao u februaru 1207. godine i stigao u Studenicu i sa braćom položio mošti u grob. Dočekao ih je iguman Dionisije sa bratstvom. Dionisije je bio drugi iguman Studenice. Njegov grob i nadgrobni natpis, kao i grob, natpis prvog igumana Ignjatija, sačuvani su do danas. U narednim godinama Sveti Sava je kao iguman ovog manastira sproveo oslikavanje hrama i napisao studenički tipik. U ovom tipiku Studenica je vodeći od nekoliko manastira umreženih u svojevrsnu manastirsku konfederaciju Studeničku arhimandriju. Prva glava ovog tipika izlaže Nemanjino žitije kroz opisivanje osnivanja i gradnje manastira. U žitiju Sava se obraća o monasima Studenice, ljudima koji su lično poznavali i Nemanju i njega. On kaže na jednom mjestu da mi i oni posle nas do kraja ovoga veka časnim molitvama oca našeg iktitora pazimo na ono što se govori. Sava nam je zauvek stavio do znanja da su njegovi ondašnji monasi koji su tada živjeli u Studenici jedna zajednica, jedno bratstvo sa onima koji će dolaziti u kasnijim vekovima. Ovo naravno važi i za naše dane, jer on kaže do kraja ovoga sveta i veka. Deceniju ranije slično je rečeno i u hilandarskom tipiku. Ove Savine reči kao da proriču dugo trajanje ova dva manastira. Generacije njihovih monaha kao mistična zajednica nekadašnjih, sadašnjih i onih koji će doći mole se za ovo trajanje. Nemanjin sin, Savin brat, veliki župan Stefan, upokojio se kao monah Simon. Mošti njegove Sava je položio u grobu Studenici. Kasnije ih je preneo u Žič. Kralj Vladislav, nasljednik svog brata Radoslava, vratio ih je u Studenicu, da bi ih njihov brat kralj Uroš preneo u manastir Sopoćan. One su tu boravile više od 4 veka. Posle smrti svetog kralja, skoro 2 naredna veka manastir Studenica provaje u relativnom miru i napretku. Ipak u decenijama posle Kosovske bitke stvari su se promenile. Tokom tih decenija, ne znamo tačno kada, Turci su spalili sve manastirske konake. U 15. veku, kao i sav narod, Studenica potpada pod jaram ropstva. Potom dolaze 4 veka mukotrpnog održavanja svetinje. Turci su opet spaljivali manastir, a bratija je više puta nosila mošti prepodobnog Simona, da bi 1839. godine došle opet u Studenicu. Tokom Prvog svjetskog rata nošene su u Podgoricu, a odatle u manastir Ostrog, odakle su vraćeni 1919. godine. Za to vreme austrijski okupator je stigao u Studenicu. Zapis monaska Platona svjedoči o tome šta se dogodilo 1916. godine. Videh da konje uvedoše u crkvu prvu i drugu, i dva dana i dve noći bi konjušnica, a tri ognjišta još se u crkvi poznaju. Sveti oltar obesvetiše i opljačkaše. Posle rata 1919. mošti su opet vraćene. Tu su ostale i za vreme Drugog svjetskog rata. Bratstvo Studenice u ovom ratu je doživjelo teška batinjanja od strane okupatora, čak i sa smrtnim ishodom. O ovome nam je mnogo puta govorio arhimandrit Jovan Radosavljević, svedok i hroničar ovih događaja, nekadašnji iskušenik manastira Studenice. Otac Jovan bio iskušenik u Žiči, kada su nemački okupatori 9. oktobra 1941. godine počeli da bombarduju manastir. Ovo se desilo nekoliko dana pre nego što su isti izvršili genocid nad Kraljevčanima, streljavši oko četvrtine gradskog stanovništva. Nekoliko dana posle bombardovanja Žiče od strane Nemaca, otac Jovan je iz garišta i ruševina uzeo neke svoje stvari i zajedno sa još nekom braćijom prešao u Studenicu. Za to vreme u manastiru Vujan boravio je naš otac Julijan Knežević. Iako je bio mlad, bio je iguman, budući da se rano odlučio za monaški život. O tom životu sam je govorio. Otišao sam u manastir Strmas i oko 1930. godine, kada sam tamo proveo neki godinu, dve dana, otišao sam u manastir Vetu sa istim mojim duhovnikom. Zatim sam prešao u manastir Veluće kod Trstenika i tamo sam proveo neku godinu. A zatim sam otišao u monašku školu kod Dečana, koja je trajala 4 godine. Po završetku škole došao sam u manastir Vuja. Tu sam se zamonašio 1939. godine. Okupaciju sam tamo proveo. Otac Julijan je u manastiru Vujnu negovao bolesnog mladića Gojka Stojčevića, kasnijeg patrijarha Pavla. Upoznali su se deceniju ranije kada Julijan, tada iskušenik Radomir, imao 14, a Gojko 18 godina. Odmah su postali prijatelji. O dolasku i manastir patrijarh Pavle kasnije sam pisao. Otac Julijan poveo me najprije u manastir Vujan, gde sam se pošteđen teških poslušanja najviše posvetio čitanju, jer je moj zaštitnik imao mnogo knjiga, znalački odabranih. Leta 1945. godine otac Julijan me zatim odveo u manastir Blagoveštenje. Zamonašio sam se u oči Blagovesti 1946. godine. Desilo se da ga upravo otac Julijan i postrigao u ovom manastiru u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri. Nekoliko decenija kasnije, kroz ovu klisuru, upravo pored ovih pomenutog manastira, vozio sam se kolima sa mojim roditeljem, ocem Milanom, kada sam bio dečak. Prolazilo smo blizu manastira i kada smo prošli manastir Nikolje, ispod Kablara, videći kako primećujem manastire, otac mi je u vezi sa njima rekao sljedeće reči: ne znam šta ćeš da budeš kada porasteš, ali nemoj da zaboraviš da je ovo nekad bilo sve. Ove reči duboko su mi se usadile u srce. Godine 1985. patrijar German služio je na ovom mjestu gdje se mi sada nalazimo liturgiju, ozvaničivši time nastavak rada na podizanju hrama Svetog Save. Rekao je tom prilikom reči koje sam dobro zapamtio, da se plamen koji je bio namenjen moštima Svetoga Save pretvorio u živu duhovnu silu koja nas uči kuda, kojim putem ići i kako treba živjeti. Radovi na hramu u narednim godinama su uspješno tekli, a pošto je mene put u dizajnersku školu vodio upravo pored hrama, ja sam danima i danima gledao kupolu od 4000 tona kako se svaki dan pomalo podiže kako bi na kraju nadvisila ovaj hram. Kao student slikarstva bio sam veoma aktivan. Na mojoj prvoj izložbi sprijateljio sam se sa ljubiteljem umjetnosti Miloradom Iličićem, kojim je kupio sliku. Videći mladog i ambicioznog čoveka, on i njegova supruga Branka Mijanović rešili su da pomažu u ostvarenju mojih umetničkih ideja. a bili su zaista u mogućnosti da pomognu. Mnogo sam im bio zahvalan i poštovao ih. Za vreme mojih studija slikarstva nije bilo redovne veronauke u Beogradu, osim na jednom mestu, u hramu Svetog Aleksandra Nevskog, brata Ljubodrag Petrović organizovao je veronauku svake subote uveče. Bio radostan, govorio jednostavne stvari, ali sve što iz njega izlazilo bilo je oduhovljeno, dobronamerno i prosvetljeno. Sasvim je razumljivo da sam u tom hramu, na službama, kao i na predavanjima, bio redovan, kao i mnogi moji prijatelji. Brata Ljuba je svoj poduhvat nazvao Pravoslavna misionarska škola. Često sam obilazio manastire u okolini Čačka. Veoma sam često odlazio, poštovao sam veoma igumaniju Nikolja Matije Praksiju. Najčešće sam odlazio u manastir Sretenje pod Ovčarom. Igumanija je tada bila Matija Minodora Šišović. Liturgije u to vreme tamo često služio je romonah Atanasije Tomić, sa kojim sam vodio prijatne duhovne razgovore. Između ostalih sestara, veliku zahvalnost za topao prijem i podršku dugujem blaženo počišoj monahinji Melaniji Božović. Brižno se molila za mene. Tokom studiranja najviše sam se družio sa studentom mašinstva Milanom Vidojevićem iz Aleksandrovca Župskog, sa kojim sam stanovao u studentskom domu. Milan je počeo redovno da odlazi na liturgije koje je patrijarh Pavle služio svako jutro u patrijaršijskom hramu. Liturgija je počinjala u 6, a završavala se oko 7 sati ujutro. Ja sam nove službe bojažljivo počeo da odlazim uz Milana, koji je tamo išao skoro svaki dan. Malo ljudi znalo je da patrijarh tamo služi, pa ih tokom više mjeseci nije bilo mnogo, oko 10 do 15 na liturgija. Patrijarh je uvijek besjedio poslije čitanja evanđelja. Besjede su bile veoma kratke, ali izuzetno poučne i značajne. Na ovim službama redovan je bio još jedan student, sadašnji iguman Hilandara, otac Metodije Marković, koji se tada spremao za odlazak u manastir. Početkom avgusta 1994. godine, na praznik proroka Ilije, Milan je bio na slavi u manastiru Rudenica kod Aleksandrovca. Tamo je upoznao igumana Studenice, arhimandrita Julijana Kneževića. Milan se s njim dogovorio da dođe kod njega u Studenicu na ispovest. Meni je rekao ovako: našao sam duhovnika, kod njega ćemo da se ispovedamo. To je divan stari monah, vidjet ćeš. Dana 23. avgusta sa još nekim prijateljima u ranim jutarnjim satima stigli smo pred zidine manastira Studenice. Ušli smo u Bogorečnu crkvu u vreme liturgije koje služi otac Julijan. Tokom prepodneva on nas je ispovedio i od tada počinjem redovno da dolazim kod njega. Sljedeće godine uoči praznika Vavedenja Bogorodice, na bdeniju koji je on, Julijan, služi u manastiru Gradac, ja sam se odlučio da idem u manastir. Zbog Julijana sam došao u Studenicu Svetog Simeona i Save. U Studenicu sam otišao na Veliki petak 1996. godine, 3 godine pre bombardovanja Srbije. Za taj odlazak nekoliko mjeseci sam se pripremao uz podršku oca Julijana. Nekoliko dana pred odlazak u Studenicu, u Čačku sam obišao roditelje, sestru i moju sestričnu Srnu, koja je tada imala 9 mjeseci. O moje roditelje, Milana i Radu, kao i moju sestru Mirjanu, ogrešio sam se. Roditeljima nisam rekao da ću otići u manastir. Nisam umeo to da izvedem. Nisam umeo da ih pripremim. I Studenica sam se javio pismom u kome je pisalo da se neću više vraćati. Dobivši pismom, moji roditelji danima nisu izlazili iz kuće i plakali. A onda su postupili junački. Stali su na moju stranu i rešili da me brane i podrže. Ovim su mi izuzetno olakšali u prvim godinama monaštva. U tom, za njih teškom periodu, utehu su im donosili unuci, jer je moja sestra Mirjana poslije devojčice Srne dobila još 2 divne darovite dece, sina Gorčina i ćerku Nešku. Bog će mojim roditeljima divnim nadoknaditi svaku patnju. Manastir Studenicu sam odmah odoživao kao svoju kuću. Ubrzo po dolasku u manastir čitao sam sabrana dela Svetog Save. Žit je svetog Simeona koje je pisao sveti Sava u ovim delima nalazilo se odvojeno od delova studeničkog tipika. Ovo me je već onda čudilo, jer se kroz svo ovo žitje govorilo o gradnji studenice i o bratiji ovog manastira. U trenutku dolaska u studenicu, mislio sam da ću se, kada prođe mnoštvo poslušanja namenjenih za početnika, ponajviše baviti slikarstvom. Tako je bilo prvih godina po mom dolasku. Ipak, nekoliko dana po mom dolasku, manastir, otac Julijan mi je rekao: lepo je što imaš završen umjetnički fakultet, ali bilo bi dobro da počneš da se baviš teologijom. Ovih nekoliko njegovih reči bile su dovoljne. Počeo sam malo po malo i odmah mi je bilo jasno da ću u takvoj aktivnosti pronaći sebe. Poslije završenih postdiplomskih studija na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, prihvaćen mi je predlog doktorske disertacije kod mentora profesora Vladimira Vukašinovića. Ipak, tek posle odbranjene doktorske teze počeo sam istinski da se bavim naukom. Posljednjih godina, to jest sada već decenije i više, sam počeo da se interesujem za rad Svetog Save u studenici. Pokazalo se da postoje značajne činjenice koje ranije nisu bile poznate. Proučavajući rad Svetog Save u studenici, ispunila mi se davnašnja želja da se nemanjino žitje vrati tamo gde pripada, u studenički tipik od koga je zbog izvesnih okolnosti bilo izmešteno 1717. godine. Prevodilac tipika, profesorka stare srpske književnosti Maja Anđelković, prihvatila je moju želju da žitje vratimo na njegovo mesto. Tako je povodom 8 vekova od samostalnosti Srpske pravoslavne crkve manastir Studenica objavio izdanje studeničkog tipika u celini sa njegovim početkom, a to je žitje svetog Simeona. Prve godine u manastiru proveo sam uz oca Julijana. Mnogo sam ga voleo, a i on mene. Bio je autentičan i oduhovljen čovjek koji je na mene mnogo uticao svojim unutrašnjim bićem. Na spomen na njegovu ličnost obično ćutim, jer volim da u tišini negujem naš divan odnos. Iguman nam se upokojio 2001. godine. Ostalo je većinom mlado bratstvo. 3 godine poslije smrti oca Julijana, iguman je bio otac Timotej Milivojević. Mlada bratija se mnogo trudila i brinula oko manastira. Bili su iskreni i vredni. Neki su i danas u studenici, a neki drugde. Bog će svima dati dobro za to što su se žrtvovali i trudili za njegovu svetinju. Poslije smrti episkopa Stefana, Sveti arhijerejski sabor je izabrao za eparhiju Žičku episkopa Hrizostoma Stolića. Samim njegovim dolaskom desila se značajna duhovna obnova u eparhiji. On je bio hilandarski monah, čovjek koji je voleo monaštvo i voleo da se moli Bogu. Liturgijska molitva bila je njegov život. Mi smo ga gledali i radovali se. Ipak, nečista sila koja ne voli Božije ljude pokrenula je neke svoje mehanizme da takvom čovjeku napakosti. Pokrenula je nezdravi zilotizam. On se sastoji od toga da se ljudi zagade bolešću osuđivanja i traženja lošeg svuda i u svakome. Nečista sila učinila je da obični, ali umno ograničeni ljudi dejstvuju kao prokleti hulitelji. Bilo nam je teško da gledamo kako hulitelji pakoste Božjem čovjeku. Studeničko bratstvo bilo je višegodišnja podrška vladiki Hrizostomu. Ja sam, želeći da pomogne, počeo da pišem o problemu osuđivanja. Tako je nastala knjiga Monaštvo i osuđivanje. Prvih nedelja po mom dolasku u studenicu, zahvaljujući blažnopočišćem episkopu Šabaškom Lavrentiju, saznao sam za stradanje devojke Milice Kostić koje se desilo u Kruševcu 1974. godine. Čekao sam 15 godina, a onda krenuo da skupljam podatke, izjave i sve drugo što je bilo potrebno da se život ove svete ličnosti izloži na pravi način. Blagodaran sam mnogima koji su mi pomogli u tome, prvenstveno njenim rođenim sestrama Milanki i Miliji, kao i ćerki njenog brata Jasmini, koja je ovdje prisutna. Studeničko bratstvo mnogo se trudilo oko sigurnosti manastirskog okruženja. Ovdje nam je mnogo značio trud brata Milenka Petronijevića, eparhijskog pravobranioca Miodraga Aleksića, kao i posebna darovitost brata Nebojše Petkovića. Uspeli smo da pomognemo i nekim drugim manastirima, što mi je posebno pričinilo radost. Trud oko nepotrebnog studeničkog okruženja podrazumevao je kupovinu nekih objekata koji su izgrađeni na zemljištu koje nije moglo da bude vraćeno. Rizikujući ušli smo u dug. Nismo o tome mnogo ni govorili jer smo negde nailazili na nerazumevanje naše situacije. Nismo smeli da jadikujemo. Ipak, obratili smo se episkopu, sada mitropolitu eparhije Bačke, gospodinu Irineju. On je naš problem prihvatio kao sopstveni. Osmislio je kako da nam pomognu crkvene opštine tek osnovane eparhije austrijsko-švajcarske, što se i desilo na najbolji mogući način. Njemu i svima koji su nam pomogli, naše bratstvo već to će da blagodari. Družeći se na monaškim skupovima koji su organizovani u Studenici sa nekadašnjim igumanom cetinskog manastira, ocom Lukom, blaženo počivšim, često smo slušali da u Timočkoj krajini postoji mnogo lepo bratstvo i dobri ljudi u manastiru Bukovo. Luka mi je to više godina ponavljao, tako da se nekako otvorilo da smo s tom bratom počeli da se družimo, sa igumanom Ilarionom i bratijom. Tamo sam vidio vladiku Justina Timočkog. On je 2014. godine prešao na našu Žičku eparhiju. 3 godine kasnije predložio me za listu za episkopa, na čemu sam mu veoma zahvalan. Ja blagodarim čuvarima Studeničke svetinje sa kojima decenijama živim na najlepšem mestu na svetu, u vrtu Bogorodice Dobrotvorke. Ovde sam proveo više od 28 godina, a kao iguman 20 godina. Studeničko bratstvo je po učenju Svetog Save mistična zajednica, oni koji su u manastiru nekada živeli, oni koji sada žive u njemu, ali oni koji će tek doći. U poukama koje je naš iguman Sveti Sava pisao jasno stoji: mi i oni posle nas do kraja ovoga veka, to jest do kraja vremena. Arhimandrij Sava gledao je na one koji žive u Studenici kao na širu mističku zajednicu koja će biti jedinstvena i dugotrajna. Tako je i bilo. Tako je i sada. I današnja bratija odriče se najslađeg jutarnjeg sna da bi počela službu. Oni se mole Bogu, oni se brinu za svetinju. Sveti Sava je svoje reči potvrdio i kasnije, što se vidi iz njegovog pisma poslatog studeničkom igumanu Spiridonu iz Jerusalima 1234. godine. U njemu proklinje one koji zlo čine onima koji žive u manastiru Studenici. Zahvaljujem se danas najpre njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju, koji mi je dao poverenje i predložio me za svog vikara, kao i Svetom arhijerejskom saboru koji je moj izbor prihvatio. Kroz ovu besedu pomenio sam mnoge dobre ljude, ali nema mesta da se svi pomenu. Zahvalio bih se i dragim Božjim ljudima koji su došli iz daleka, dragom ocu arhimandritu Metodi, igumanu manastira Hilandara i njegovoj bratiji. Zahvaljujem se gostima iz severnih slovenskih zemalja, Rusinima i Slovačke, protojerejima Petru Savčaku, Petru Soroki i Palu Bobeku, kao i proti Mihajlu Čikvinu iz Poljske, koji nije žalio put da dođe ovdje danas. Želio bih da se zahvalim mnogim drugima, ali to nije moguće. Vaša svetosti, događalo se da Sveti arhijerejski sabor bira za vaše vikare mlade i perspektivne ljude koji će pod vašim staranjem projavljivati svoje darove i sticati iskustvo za svoju buduću službu. Ovog proleća mojim izborom desilo se nešto donekle neobično. Sabor je za vašeg vikara izabrao starca. Pri ovome ne mislim na svoje godine, već na vreme bavljenja studeničkom svetinjom, njenim potrebama i njenim bratstvom. Provedoh u manastiru 28 godina. Svakako da sam kroz teškoće za svetinju donekle i ogrubeo, zato sam sebe nazvao starcem. Nisam time mislio na neke stečene sposobnosti rasuđivanja, mada ni ovaj aspekt nije sasvim isključen. Ne znam kako će moje služenje izgledati, ali imam određeno iskustvo u mnogim načinima brige za kuću, za svetinju. Moram da budem iskren i da priznam, Previše sam ogrubeo da bih mogao pokazati ushićenje. Na umu su mi stihovi 600 psalmija, koje svaki dan čitamo na jutarnjoj službi, a oni glase: ja sam na udarce spreman i bol je moj svak da predam. Ako će moje služenje podrazumevati da se trpi i istrajava za korist crkve, osmelit ću se da kažem: evo sluge Gospodnjeg, neka mi bude po reči vašoj. Hvala.
U subotu 7. septembra u Sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije izvršio je svečani čin naređenja izabranog episkopa moravičkog visokodostojnog arhimandrita Tihona. Pred prisutnim sabranjem naše svete crkve visokodostojni arhimandrit Tihon prihvatio je volju i odluku Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, koji ga je na ovogodišnjem redovnom zasjedanju održanom od 14. do 18. maja izabrao za episkopa moravičkog vikara patrijarha srpskog. Nakon toga je narečeni vladika moravički načalstvovao večernjim bogosluženjem u molitvenom prisustvu njegove svetosti arhijereja, sveštenstva, monaštva i vjernog naroda.